I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Gio from Calamba City, Philippines, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and notification bell to get notified pag may bagong upload.
Coming up on today's episode, mga bagay na nag-wrap up na lately. Kasama na dyan ang relasyon. Ang relasyon na pinag-uusapang breakup ng henerasyon na ito.
Oh my God. Fresh na fresh.
Oo, fresh na fresh. Plus, ang Spotify rap nating tatlo at ang Spotify rap ng Siligang as a podcast. Lahat yan, i-share natin in this episode. And later, sasagutin natin ang question, ano nga ba ang gusto mong ma-wrap up for 2023? Na matatapos na in less than a month. Hindi nyo kaya.
Ang bilis! Ang bilis! Oh,
pero bago ang lahat yan, welcome to episode 157 of Siligang sa Gabi the Podcast.
Hello!
Hello sa inyo, sa mga bagong dating dito sa ating podcast. Kasi marami nag-share ng mga rap nila. Baka nandito yung mga bagong dating. Hello po sa inyo. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed, kasama ang ating it girl na si Isha.
Hello.
At of course, ang ating master storyteller na si Mike Quenzo. Ako. Hindi na natin patatagalin kasi nga masyadong mainit at marami tayong i-cover this episode. So para hindi mapunta lahat sa Patreon, sisimulan na natin. It's the season of Spotify Wrapped. So sa mga hindi familiar sa mga sa Wrapped season, yung Spotify every end of year, usually last week of November to first week of December, naglalabas siya ng Wrapped. Bawat isang user sa Spotify, nare-recap sila ano yung mga pinakinggan nilang songs for the whole year, ano yung mga pinakinggan yung podcast for the whole year, ilang minuto ng streaming ang nagawa niyo for the year. So lahat yung lumalabas tuwing rap season, di ba?
Yes.
So ngayon, simulan natin ang usapan sa top 5 rap songs na nakuha natin for the year. Isa-isa tayo mag-reveal ng rap songs. Ano ba yan?
Nakainabaso ka na ba, Jen?
Or by the way, nagdi-drinks kami ngayon kasi nga nag-celebrate kami.
I-spill mo yan.
Hi, guys. Ayan. Si Ish nagwa-water lang kasi nag-rehearse siya ng kanyang water dance.
Shut up! Back to the episode. Then
water by Tyler, kanyang peace ngayong year na ito. So.
Hello, newbies.
Hello, newbies. Good luck sa masasayaw pala this month. Galingan nyo, ipakita nyo kung bakit kayo ang best hair for the year. Kung bakit yung best hair for the year.
Diyan daw nakasalalay ang performance bonus. So, alam nyo na.
Correct. Performance appraisal dyan nakasalalay. So, push nyo yan. Anyway, ito na. Reveal natin ang top 5 songs. Sino gusto mauna?
Ang top 5 ko ay Sak Lolo.
Asawa ni...
Sak Lola.
Bakit basos na naman? Sak Lola. Sino to?
Sak Lolo ay isang song na napakinggan ko during isang event namin sa Kumu. Ang galing na kumanta. Ito yung sinare ko sa inyo. Na parang sobrang galing na galing ako sa kanya. Naramdam ko yung song niya, Gab Ramos. Hello kay Gab Ramos.
Sige. Ay, sandali, by the way, para hindi rin sila maguluhan, itong i-reveal natin ng mga top 5, gagawa natin yun ng playlist sa Spotify. Ay, collaborative playlist siya. So, i-add natin yung top 5 nating lima, tayong tatlo. Tapos yung mga ka-okra, pwede sila mag-add ng mga top 5 nila doon. Tapos gagawin natin ng isang buong ka-okra top 5 for 2023.
Ang cute! good.
So yung list, okay, yung ano niyan, yung link niya nasa show notes dito sa episode na to. So i-click niyo lang yan. Tapos pwede kayo mag-add dyan kasi shared collaborative Mm-mm. playlist siya sa Spotify. Oh, anyway, go. Ano ang number 4 mo?
Number 4, Umaasa by SB19.
Parang ang sakit-sakit naman yung mga saklo, no? Umaasa. Ba't ganun?
Diba?
Ano nangyayari, Mike?
Umaasa.
Oo. Bakit ganun na nararamdaman natin ngayong 2023? Ano nangyayari?
Ay, hindi pala SB19 yun. Si Kaleen tayo.
Kaleen, okay.
So yun pala yun, yung umaasa. Ganun pala yun. Ang dami kasi mga songs.
May sample.
Wow.
Okay. Next. On the line. Next on the line. Telephone line. Uhaw.
Bakit ganun pa rin?
Saklolo, umaasa, uhaw. Parang may recurring theme. Parang may recurring theme dun sa songs mo for 2023.
I don't wanna...
Uhaw by
Si Dilaw, Dilaw.
Dilaw.
Ay, sorry, Dilaw pala.
Maganda rin yan.
Bakit uhaw?
Mananatiling uhaw. Oo, taba, taba. Ang ganda nga na song mo. Yes, true, true, true. Okay, next. OPM ang so next, far, OPM so far. Go.
Yes. Oh, ito, munda na kayo. Ang top 2 ko ay Anti-Hero.
Ay,
wow,
na.
Taylor Swift. I love it.
Uy, si Taylor Swift din ang top global artist. Siya ang, yes, as in globally, siya ang number 1 na pinakinggan ng mga tao across the globe. So, na-contribute si Mike sa Anti-Hero. Okay, Midnight. Okay, okay. Mm-hmm.
At syempre, ang number 1 natin ay Cruel Summer.
Ay, wala ka sa Swiftie. Sa Swiftie ka sa top 2,
True. Ang bongga.
Kasi nga, favorite part mo dyan. Ano yung favorite part mo dyan? Ano favorite part mo?
I'm drunk in the back in the car and I cry like a baby girl on the bar. Oh! Scooby-Doo! Scooby-Doo pala!
Oo, kasi naman. Pero diba luma na yan? Yung Cruel Summer, diba lumang album yan? Tapos sumikat lang siya ulit dahil dun sa tour.
Concert. Sa Ira,
sa Ira's tour. Kasi grabe ang kantahan ng mga tao doon. Tsaka sa TikTok, puro yan, di ba?
Kay Mami. Okay. Actually, nag-message ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, uy, congrats!
Totoo ba?
Uy, congrats!
Nag-message, mag-kumars pala kayo ni
Tapos,
Taylor.
Tapos sabi niya, sumagot siya.
Sabi niya,
uy, I listen to you. Sabi niya, I listen to you. Sabi niya talaga.
Nagulat ako. Si Taylor Swift nakikinig na sa podcast. Ano pa kayo? Yes. Baka naman kayo din.
Di mo kaya. Tapos sabi niya nga, I'm thinking of changing my name as an ka-okra. Sabi niya ganun. Since gabi tayo nagre-record, ang bago niya pangalan ay Taylor Moon. Taylor Moon na siya. Taylor Moon, ganun. Ay, ang galing.
May pusa rin ba siya?
Nagta-transform daw siya paggabi.
Marami siyang pusa.
Pusa. Oh, sakto pala. Taylor Moon
na siya. Bongga niya sabi.
Dahil nga mag-commerce kayo.
In fairness talaga sa'yo, love mo kami. Thank you, Taylor. Winner. Makinig ka, Taylor.
Salamat, Taylor, for being a certified
Thank you, Taylor.
Baha naman, pwede ka mag-subscribe as a member, Tito.
Patreon ka naman, Mars.
Patreon ka. Oo. Mura-mura na, no?
Laki-laki nito mo na
ang ganda. Ikaw, Isha, ano ang top 5 mo?
Yung number 5 ko ay Gento by SB19.
Ay, SB19.
Ito yung mga panonas. Talagang pinapahinga ko sila. Number 4 ko, OMG by New Jeans. Alam niyo yun.
Oh my God.
Yes.
Alam mo yan ang laging tugtog sa Asian store dito. As in, laging yan ang tugtog. Bumibili ako ng Ubihopia. Laging yan ang panapakinggan dun sa CJ Mart. Anyway, I'll go.
Etong Oh My God, naging shower song ko to. Shower anthem. Kaya
yes.
Alam mo, may ganun nga.
Pang-rehearsal naman pala na isya.
May ganun nga, no? Yung lagi mong pinapahinggan pag shower time. Totoo yan.
Pang shower ganyan.
Hindi, tsaka may mga playlist din ako before na dapat pag natapos tong playlist na to, tapos ka na mag-shower. Kasi ibig sabihin, 15 minutes ka na nasa banyo. Di ba may ganun? Pag nakatatlong ulit na yung song. Kasi average song usually 4 to 5 minutes. So pag nakatatlong ulit na siya or tatlong beses ka na nakapakinig, ano na yon? Time to go out. Oo.
Correct. Ganun pala yun. Akala ko, pag nalobat ka, saka ka lang titigil.
Sa'yo, oo, ganun.
Nakaupo pa lang ako noon. Di ba ka naliligo noon?
Nakaupo pa lang siya.
Oo, totoo. Jimmy James pa lang siya noon.
Ang tagal. Oh my God, talaga.
Diyos ko. Enjoy na yung undin sa ano nyo. So, Enjoy na yung undin sa mga views niya. Yung undin na nga yung umatras eh. Bumalik na yung undin sa bahay niya sa sobrang tagal ni Mike. Opo. So, yung tagal. Hindi ko makalabas. Anyway. Number three ko,
ito hindi nyo alam to. Pais Tropical by Sergio Mendes and Brazil 77. Spanish song to.
Okay. Ngayon lang yan, 2023 or Luma?
Luma siya. Madalas to pag nagmumuni-muni ako or nag-grocery.
Okay.
Number two ay Nonsense by Sabrina Carpenter.
Ay, favorite artist niya yan. Favorite artist niya yan si Sabrina. Nagpunta siya sa Manila, hindi mo napanood, di ba?
Oo. Kasi naman, sold out agad. Sold out agad.
Si Sabrina, oo.
In fairness.
And then, ang number one ko ay Vacation Eyes by Jonas Brothers. So, mag-gusto ko yung...
Luma to or bagong release?
Sa bagong album ata nila to.
Okay. Vacation Eyes. Okay.
Ice mata o yellow?
Ice. Vacation ice.
Mata.
Tungkol siya sa kanta na pag, di ba pag nagbabakasyon ka, meron kang parang something glow sa mata mo. Yung parang, yun. Tungkol siya doon.
Ay, yung galing.
Pakinggan niyo yung mga ka-okra na sa ano yan, nasa playlist. Okay naman, ito ang top 5 ko. Number 5, medyo kakaiba yung song kasi nga hindi ako mahilig sa sobrang mainstream song. So, kung gusto yung mapakinggan itong mga to, ay nasa list lang yun. Number 5, Feelings by Dre Scott. So, pakinggan nyo na lang yan. Hindi ko na-explain. Basta yung machine share sa Instagram. Oo, yung mga malalagkit kong songs. Yan yung mga number 5. Number 4 ko, Softest Touch by Khalid. Na-release yan 2023.
Lambot, sorry. Oo,
sobrang ganda rin. Softest Touch. Tapos yung number 3 ko, malagkit din to, Cuff It ni Beyonce, pero Wetter Remix.
Ang ganda ng version na yan.
Sobrang ganda niyan. As in, sa mahilig sa mga sexy music, yan, pakinggan niyo yan. As in, sobrang nakakabasa. Kasi Wetter Remix nga eh, Wetter.
Oh kaya my ganun. God.
Kasi nga, Cuff It, tas Wetter Remix. Tas number 2, Run by Loiso. Si Loiso, parang fairly new artist na black South African singer. Tapos may mga na-release siya na song sa Spotify this year. Sobrang ganda. Nag-release siya ng mga singles ngayon. So kung gusto niyo makarinig ng bagong sound, yan, si Loiso, si Run. Tapos number 1 ko, si Shine by Elaine.
Shine. Hi, Ate Red, you make me shine.
May Elaine Duran pa. Si Elaine Duran, version pala ni Elaine Duran. Hindi, siya ay foreign din. So pakinggan niyo sa maganda yung vocals. Mahilig ako sa ganun. Yan ang mga songs na makikita nyo sa ating collaborative playlist ng mga top 5 rap songs natin for 2023. So kung kayo ay ka-okra na nasa Spotify, pwede kayong magpunta dyan sa link na sa show notes yan. So pwede nyong ilagay dyan yung mga songs na top 5 ng inyong rap. After ng mga songs, i-reveal naman natin yung top 5 natin na mabilisan. Yung Spotify podcasts naman na pinapakinggan natin. Kasi ano na natin yan, i-reveal natin sa Instagram stories. Pero sa mga hindi pa naka-follow, ito ang aking top 5 aking top 4 lang. Hindi umabot ng 5 yung sa akin. Top 4. Siyempre, ang number 1 ko ay Walang Kwentang Podcast. Ang number 2 ko ay Siligang sa Gabi. Siligang sa Gabi. Number 2 lang sa sarili kong podcast. Number 3.
Why, Jed? Why?
kasi nga, twice a week nga nag-upload yung ang Walang Kwenta. So napapakinggan ko talaga sila
every
week.
Are you telling us that they are...
So yun, number 2 tayo. Number 3 ko ay Tony and Ryan podcast. Nakakatawa rin yan, Tony and Ryan. Sa mga, sila, Australian. So kung gusto nyo mapakinggan, masaya rin yan. Tapos ang pang-apat ko ay The Cheat Coders. Mga Pilipino mga na nasa Australia rin. Pinoy Aussies. O kayo, ang top 3? Kasi kayo tatlo lang yung pinapakinggan nyo.
Tatlo lang.
Oo, totoo. Go.
Ako, Number one, Siligang. Number two, yung kay Taray. Marcelo, Hugot Marcelo. And number three, The Mindset Mentor.
Yes, Mindset Mentor. In fairness ah, ang ganda ng mix ng kay Ish. Yung sa akin kasi puro comedy.
Ang akin naman, syempre, I'm super thankful na this year, meron akong tatlong podcast.
Last year kasi, experience kasi last year, wala. Wala siya.
Ay, wala.
Kasi isa lang yung podcast sa pinapakinggan niya last year.
Tayo lang.
So,
talaga.
Oo. So, walang rason yung Spotify para i-count down pa yung kanya. Kasi isa lang naman.
Di ba?
So, this year, naging tatlo na. Oo.
Okay.
Oh. Oh, so, ano yung tatlo top mo? One ko, syempre, Siligang sa Gabi.
Yes.
Tama.
Support.
Ganun dapat.
Tapos, ang top two ko, mga ka-eme din. Ang walang kwenta
yes.
podcast. Mm. True. Hello.
Especially mga episode na nandun sila Tots Carlos. Yan,
ay, oo nga. Correct,
sila
correct,
Ina
correct.
Evans. Mga yan.
Si Milo. Mm-mm, true. Yes.
Tapos, ang top 3 ko, syempre, si Marcelo. Ako po si Marcelo. Ay, Hugot Marcelo.
Instagram.
Ano ba yun? Instagram
Hugot
niya pala
Marcelo
yun.
Podcast.
Hugot Marcelo. Ayan.
Uy, special shoutout kay Marcelo ha. Kasi si Marcelo, sa atin ha, speaking of rap, ang Spotify rap natin as Siligang sa Gabi, siya ang top episode natin. Yung isa sa mga episodes with him. Yung part 2, yung pangalawa. In the top episodes natin for Spotify rap. So thank you for being in the podcast. Maraming salamat Marcelo for guesting. Sana ay maulit ang guesting mo ano. Just to share, ano to, number one podcast daw tayo sa 3,629 ka-okras ngayon 2023. Maliit 'yon compared sa ibang podcast, pero kung makikita niyo po noong 2022, 512 lang po sila. 512 lang po yung mga ka-okras natin na number 1 tayo. Ngayon 3,600 na sila. Kaya palakpakan natin ang mga ka-okras na nakinig. Hindi lang yan. Top 5 podcast naman tayo sa 15,650 ka-okras versus ang 2022 na 2,500 lang sila.
Oh,
hindi mo kaya. Sobrang dami po. Thank you so much. At ito,
thank
ito
ang binakayanin.
Top 10 podcast tayo, kumapit kayo, sa 22,995
ka-okras. Oh my God!
Na dati ay 3,500 lang noong 2022.
Just grabe.
Maraming salamat po sa inyo,
thank
mga
you guys.
Ka-okras. Na tumutok sa atin ngayong 2023. Kaya naman, sa sobrang dami ng ka-okras this year, ay napasama tayo sa listahan ng Spotify sa Breakout Creators for 2023.
Yay! Breakout Artists!
Maraming salamat! Maraming salamat Spotify for putting us
thank
on the
so
list
much.
Of Breakout Creators for 2023. Sana magtuloy-tuloy po ang inyong pakinig at ang inyong pag-share ng podcast na ito. Ano, kasi I feel like in 2024 would be better, bigger, and bolder. What? For 2023.
Bigger talaga. Bigger.
Yes. Bigger talaga. Sobrang big. Hindi lang yung podcast, pati mga host. Nakakaloka. Oh yeah, 2024, here we come. Kaya naman dahil diba? Dyan, mag-cheers tayo. Cheers, guys. Cheers.
Cheers.
Para sa 2023 wrap at sa 2024. Cheers.
Hi, this is Gio from Calamba City, Philippines. And I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Break muna tayo sa usapang rapping at rapped kasi nga panahon na para mag-member. Shout out! Hello to our certified ka-okras on Patreon and on siligangpodcast.com. Hello sa inyo, Sel, Donna, kay Jay, kay Cassandra, Marky, kay Mickey, kay Ren, kay Rachel Recommends of Makati, kay Aid, kay John Ray, kay Kat, kay Diane, kay Sheena, Jerwin, Jimiel, at kay Welmer.
Hello din kay Mutiana Pilipinas, Jamie Liz from the Philippines, Jennifer Manzo, Shaula from Las Piñas, Mads from Alberta, Canada, Franklin from USA, Addy, Zarina from Singapore, Gio from Calamba, Enaline and Aiko from Singapore, kay Moy from Japan, Sam, Monica, Kima from San Francisco, at kay Ozel Mark of Costa Rica.
Hello, hello!
Yay! Hello din kay Vernice of Muntinlupa, kay Melay, kay Norley of USA, Jewel from Kuala Lumpur, Malaysia, Man from Manitoba, Lester from Seattle, Washington, USA, Janie, aka Apo Bangpo, hello! Kay Emma from Labguna, kay Maui, kay Nico from Dubai, kay Tita Cezo from USA, kay Belle Shane from Canada, kay Sheila Marie from Rizal, kay Ferny ng Carla from LA, kay Ate Ace na Tagalipa, at kay Dave na nasa Saskatchewan, Canada.
Thank you so much for being members, guys. At kung gusto niyo rin maging member at mabate sa mga episode ng Shoutout at ng Silingan sa Gabi Podcast, ay mag-member lang kayo. Maging ka-Okra Pro at ka-Okra Pro Max members sa patreon.com/silingansagabi or sa siligangpodcast.com. At salamat kay Gio for lending his beautiful voice. Ano ha? Kasi siya ang bumati sa ating episode for today. Kung gusto niya rin maging kagaya ni Gio na nag-greet, naging opening True. Credits natin for this podcast, mag-drop lang kayo ng mga VOs nyo sa siligangpodcast.com. Meron kayo dyan makikita na be part of the podcast, i-click nyo lang yon. And then, ilagyan nyo ng link ha kung saan namin madadownload yung VO nyo. Maliliit na file lang naman yun pag VO. And yung VO nyo dapat ay una, malinaw, masaya, at malakas. Yun naman talaga ang ating, yes. Ating pamantayan. Para True. energy. Tingnan si Gio. Si Gio, ginawa yes. niya pa yung siliga. Gumanan pa siya dun sa
This is creative. So,
thank you so Gio. Much, Gio from Calamba. Bakit ka ba na sa arcade? At speaking of fans, idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi.
Alright, ang ating shoutout ay medyo mahaba-haba. Ito ay nanggaling kay Roan Joy Ribu. Sabi ni Roan, Hi Jed, Isha, and Mike. Isa ako sa mga ka-okra na nag-binge listen sa podcast nyo from episode 1 magmula nung na-discovery ko kayo sa Spotify. Roan here from you. New Zealand. Isang taon na akong naririto, naririto at kayo lamang ang napapagpawala ng homesickness ko. Sobrang nakaka-relate ako sa lahat ng mga topics nyo dahil magkakahenerasyon lang kami nila Isha at Mike. Sorry, Jed.
Ha! Ang tigas ang face. Itigil na to. Itigil na to. Okay. Na to.
Sorry, Roan. Change na namin.
Edit out. Channing.
Don't so far away.
Like, sorry naman siya. Sabi niya, Sorry, Jed. Sabi niya. Baka ako mabash. Charing. Pero katulad ni Jed, nararanasan ko din yung may mga kaibigan akong parang nagfe-fade na kasi may mga kanya-kanya ng mga buhay at hindi na ako nakaka-relate sa kanila dahil malayo na ako. Ayoko din naman silang kulitin kung may mga iba na silang pinagkakaabalahan. Salamat dahil ang podcast nyo ang nakapagpaibsan ng kalungkutan ko dito. For someone na nasa ibang bansa ay maano siya mag-Tagalog, ano?
Tagalog, oo. Malalim. Oo, malalim. Tagalog. Matatas. Mm. Yes. Matatas at malalim.
Yeah. Ah, lalim naman ng matatas. Okay.
Talaga.
Silent listener lang ako ng podcast nyo. Pero dahil naubos ko na ang mga episodes nyo, eto ako at dumudulong sa himpilan para
dumudulog.
Ipahayag ang... Dumudulog. sorry, dumudulog sa himpilan para sa para ipahayag ang aking hinaing. Mag twice a week na kayo mga online besh.
Ay, naku, yun na naman.
Ako'y nalulungkot na. Ako'y nalulungkot na at wala na akong mapakinggan habang nagtatrabaho dito sa banyagang bansa na ito. Napaka-pleasant kasi ng mga boses nyo at refreshing din since panay English na lamang ang aking naririnig dito. Nagtataka na nga lang ang mga katrabaho ko na lagi akong nakangiti at nagugulat dahil bigla-bigla akong tumatawa mag-isa dahil sa pagiging witty ni Mike at ng panunulsol ni Jed. Si Isha talaga ang balanse niyong dalawa. Sana ay tumagal pa ang podcast niyo at dumami pa ang mga subscribers, patrons at followers sa mga social media platforms niyo. Isama na din ang pagdami ng mga brands na magtitiwala sa inyong tatlo.
Ganon!
Kapit lang ganon. Mga online beshies para sa ekonomiya. Oh, thank you, Roan.
Thank you, Roan. Hoy, ang sweet naman ng wish thank niya. Again, dadami tayo ang subscribers, ang Patreons, ang fans, ang brands. Kung isi-share nyo ang podcast. yun ang lagi kong sinasa. Yun ang lagi kong binibilin. Palakihin natin ang pamilyang ito. I-share nyo ang podcast.
Actually,
kasi hindi talaga, diba, hindi dadami kung hindi natin isi-share. So, yun talaga siya. I-share nyo na i-share. At nagulat naman din tayo sa dami na nag-share sa atin sa rap. Diba?
Yes.
Sa nagtatag sa atin. Diyos ko,
hindi
ako nakagalaw sa pagre-reply at pagre-repost ng mga ano nyo. Maraming salamat,
guys. Ang dami nating silent listener. Nagulat ako na, uy, ganun naman, nakakatuwa.
Mga first time natin nakita yung mga pangalan, di ba?
Oo, naglabasan sila.
Nakakatuwa.
And with that, isingit ko lang din, i-shoutout natin yung isang nagpapashoutout nung sa Spotify Wrapped, si Al Vidal. Kasi number one niya tayo sa top podcast. Tapos sabi niya, hala, siligang, baka naman ma-shoutout pa ako nito. Ito na yun, Al Vidal, na-shoutout ka namin.
Special shoutout ko na to si Gia Marlette Gob kasi siya yung hindi ko na ano na-repost ang story.
Ah, siya ba yun? Oh, hello!
Hello, Gia!
Hello, Gia!
Thank you! Siya ka na talaga.
Ano, antok pa si Mike nun. But we see you guys, we hear you. Maraming salamat sa inyo. Now, back to the episode. Ito na, ang hinihintay. Ang dami nag-request ito na mag-ano daw tayo ng opinion sa pinaka-controversial na breakup na nangyari ngayon 2023. Ito ang ano, isa pang wrap-up na pinag-usapan ng lahat. Ang breakup ng taon, ito ang breakup ni Catherine at ni Daniel. Ano ang reaction niyo sa breakup na ito?
Ako, ang una ko talagang iniisip nun na napansin ko talaga na off na sila. Pero ang in my mind, knowing ABS, yung di ba may pattern na baka may project. So, ganun yung way nila ng pag-iingay. Di ba may upcoming kasi si Daniel. So, sabi ko, baka ano lang to dahil may movie. Kaya
publicity.
Although, napapansin ko na talaga sa Star Magic Ball pa lang na parang ano, malayo sila sa isa't isa. Tapos may event na parang malayo rin si Daniel.
Talaga
yung
investigador natin. Ano?
Wala siya sa mga premiere ni Catherine. Eh, usually yun.
Ah, totoo ba? Sa Very Good Girl, wala siya?
Wala siya.
Sa Very.
Wala.
Hindi ko alam yun. Okay.
Diba? So, may mga ganong ano, na parang crumbs na ganyan.
Uh-oh.
Medyo nagulat ako nung talagang officially, yun na nga. Lumabas, nagbigay na ng statement. Nila. Kasi doon lang ako mas naniniwala pag nagbigay na ng statement yung dalawang involved. Hindi ako naniniwala kala...
Totoo.
Doon sa...
Sa mga chismis.
Oo. Kasi, Diyos ko, medyo mabibigat yung mga binatawa nila sa salita. Yes. Na-hurt ako as someone na naging fan nila from Got to Believe, yung teleserye nila. Yung growing up, hindi ko napanood yun eh.
Oo.
Kasi fan ako ni Enrique. So, napapanood ko talaga yung cut niya.
Correct.
Doon.
Kasi dati, si Enrique pa yung pangatlo sa love team nila. Di ba? Parang ganun. Siya yung kaagaw.
And share din natin sa Kaokras. Initially, ang storyline nun, si Enrique talaga ang makatuluyan ni Catherine doon sa story na yun. Pero sa sobrang lakas ng chemistry ng Katniel, napunta yung character ni Catherine kay sa character Daniel. Ni Daniel.
Well, yung ganda na sabi ni Ish na ano, nasaktan siya for the fans kasi for aside from Catherine and Daniel and from sa family, for sure yung fans talaga yung sobrang
Oo, kasi alam nyo, walang katnil kung walang fans, sa totoo lang.
Hindi, tsaka isa sila sa mga pinakamalalakas na fandoms talaga. As in, sila talaga yung parang solid, no? Noong nabasa pa natin yung mga sinesend ng mga friends natin ng mga kung ano-anong conspiracy theories. Di ba may mga ganun kasi kung bakit naghiwalay, ganyan. Alam mo, naisip ko lang talaga na ano, sila lang talaga ang nakakaalam ng totoong nangyari. Hindi naman natin malalaman ever eh, no? Sila lang, sila na lang talaga yung nakakaalam nun. Unless sabihin
hindi
nila
yung siguro alam ni Salve. Depend. Parang hindi alam ni Salve.
Hindi rin alam ni OG, tsaka ni Christy kung ano talaga ang totoo. Di ba? Yes. Sila lang talaga yung nakakaalam. Tsaka yung mga taong na-involve. Mm-hmm.
True.
So, laging ang role natin would be ano, someone na peeking from the outside, 'di ba? Lagi lang tayo nakikisyoso lang tayo sa ganap.
Sabi nga nila parang time is the ultimate judger. Ano 'yan?
Truth teller. Truth teller judger.
Okay na sana 'no, impress na 'yung mga okay.
Oh my God, kinulong ako, Jared. Kinulong ako.
Dapat tinanong mo muna. Sure, bago mo sure. Binitawa.
Dapat mo lang viber muna ako bago ako nagsalita.
Best opportunity na naman.
Ano mo 'yun? Edit
pero
mo.
Ano ah, ang ganda nung pagka-handle nung dalawa sa pagsabi nung official statement. Hindi siya walang parang walang nasiraan. Yung parang departed ways in good terms. Tapos bahala na. Walang din in-explain kung bakit, 'di ba?
Oo. Kaya nga ano, hindi magkandamayo ang mga Marites kung ano kasi walang sinabi kung bakit.
Kasi wala sila na in-involve.
Sa kanila ibigay na natin yung sa kanila yung rason, 'di ba? At least ngayon kinlarify nila na break na sila. Ako natuwa ako sa kanilang dalawa regardless kung ano man yung naging dahilan nung ano, kung may third party ba wala. Kasi yung pressure na maging ituloy nila yung katnil kasi alam nila na parang may pinangawakan silang mga fans. Uh-oh. Alam nila maraming mati-disappoint. Alam nilang may mga projects siguro silang baka may mga
nakapila, endorsements. Uh-oh. Totoo yan.
Yes. Agree. Pero I'm so happy na they chose yung kung ano talaga yung nararamdaman nila as tao and not as correct. Professional
celebrities.
Kasi yung hirap noon, I'm kasi alam mo yun parang nakakulong ka para kang naka
yung saka in a way ano parang yung love relationship nyo naging business alam mo yun yung parang
technically diba
parang gano'n naging transaction parang gano'n
kasi hindi naman nag-work yun kung yung isa lang yung may invest sa oras ng isa.
Correct.
I think nataon lang talaga is na-inlove sila sa isa't isa so bonus yun at tumagal sila ng ganung katag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
So, I'm glad na they were able to make a decision na parang iba na, parang they really grew apart na talaga, na hindi na talaga nag-work. So, mag-ano na sila, kanya-kanya.
Naawa ako bigla kay Catherine nung sa letter niya na sabi niya for 11 years, ganyan-ganyan. Parang yun nga, sabi ni Ish, nakulong siya, nakulong sila sa love team na yun. Parang hirap no, lahat ng tao nakatingin sa'yo. So, konting kibot mo na mag-admire ka ng ibang tao, lalaki, parang magiging issue agad. Mm-hmm. Parang for the sake nga ng image, for the sake ng love team nila, yun yung itiniis nila. Nakakaawa at some point. Pero ayun, happy din ako ngayon na pinili na nila yung path na tingin nilang
para sa kanila na. Kanila, true.
Yes. Diba? Parang hindi na ako magsistay kasi siguro naman tinry nila i-workout yun pero wala na rin talaga. So
I think yan ang natutunan mo na sa buhay, piliin mo kung ano yung para sa'yo na path. Hindi dahil lang sa na-i-influensyan or nadadala ka ng sinasabi ng iba.
Ay, oo.
Parang ganun. Diba? Parang ganun. But anyway, ang saya ng iba pang kwentuhan sa uncut versions ng episode na ito, doon yung makikita kung ano yung mga gusto naming i-wrap up ngayon 2023 na sana hindi na makasama sa 2024. Nandun yan sa uncut version ng Patreon at siligangpodcast.com. Ngayon naman, dadako tayo sa pag-games para panahon na manalo ng 150 pesos in GCash. No,
yes.
Ano ang iyong pag-games ngayong episode na ito, Mike Chen?
Spotify Wrapped ang episode natin ngayon at punong-puno ng pagmamahal ang ating na-feel this week. Simple lang ang ating game. Mag-comment kayo ng hearts sa ating pag-game. Kahit anong hearts, basta show your love. Because we love you. Comment lang kayo ng hearts dyan and may chance na kayo manalo ng 150 na GCash.
Sa art card. At dun sa mga nakikinig sa atin, dun sa 15,000, sa 22,000, at sa 3,000 na nakikinig sa atin, pwede kayong sumali sa pag-games sa pag-games ni Mike Tan sa Kaokra Olympics. Pumunta lang kayo sa Extra Sabaw Facebook group. I-search nyo lang, as in Extra Sabaw. Makikita nyo kami dyan. At yung art card na yun ay dun lang pinopost ni Mike sa Extra Sabaw group. So, pag once naka-join kayo, magsagot ng mga membership questions para ma-approve namin yung membership nyo. Diba? Dami nyo, no? Tapos wala kayo dun lahat. You're missing out on the fun. Diba? At kung nagustuhan nyo yung episode na ito, pakishare. Pakishare ang episode na ito, no? I-share nyo yan sa lahat ng mga friends nyo para lumaki na lumaki ang ating Kaokra at matupad na ang Kaokra domination sa buong mundo. Kasi yan ang gusto nating mangyari, ang Kaokra domination. Yes. Yeah. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNGsagabi@gmail.com. At i-follow nyo na rin kami sa lahat ng socials at siligangsagabi. That's SILLYGNGsagabi. On Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, at marami pa. You have reached the end of episode 157. Thank you so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. The podcast. Bye guys!
Bye!